Pidi kireche beru rinosimbisa kutenda kwedu. Unonyatsobvuma here kuti zvinhu zvinovimbiswa naMwari zvichaitika? Jesu ainyatsozvibvuma, uye zvaidzidzisa zvakaitawo kuti vanhu vaimuteerera vatende muna Mwari. Chimbofunga zvaakataura pamharidzo yepagomo, zviri pana Mateo 5:18. Chokwadi ndinoti kwamuri, nokukurumidza, denga nenyika zvingapfuura, pane kuti bhii rimwe chete duku pane ose, kana kuti kachikamu kebhii kapfuure pamutemo zvinhu zvose zvisina kuitika. Bhii dikisa paarufabheti yechiHebheru ndiyod, uye ndiro bhii rekutanga pazita raMwari rekuti Jehovha. Mashoko emuzasi anoti, bhii dikisa paarufabheti yechiGiriki ndiyota, uye rakafanana nebhii rechiHebheru yod. Sezvo mutemo wakapiwa Mosesi wakanga wakanyorwa muchiHebheru, kunenge kuti Jesu aitaura nezvebhii rechiHebheru. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Uyezve vanyori nevafarisi vaisangogumira pakukoshesa mashoko kana kuti mabhii aiva mumutemo waMwari, asiwo vaikoshesa kunyange kachikamu kebhii. Jesu aiti denga nenyika zvingapfuura pane kuti kano kadiki kanotaurwa mubhuku remutemo katadze kuzadzika. Asika, magwara anoti matenga nenyika zvatinoona izvi hazvisi kuzoparadzwa. Saka mashoko aya anoratidza kuti chinhu chese chinotaurwa mushoko raMwari chinototi chiitike. Mwari anokoshesa kunyange zvinhu zvidiki here? Ehe. Chimbofunga izvi. VaIsraeri vakaudzwa kuti pavaidya gwai repaseka, hapana kana bhonzo raifanira kutyorwa. Chingaita sechinhu chidiki uchizvitarisa. Vainzwisa here kuti zvairevei? Vanogona kunge vaisazvinzwisisa. Jehovha Mwari aiziva kuti zvaakavaudza izvi, waitawo uprofita wokuti hapana kana bhonzo raMesiya raizochorwa paaizourayiwa padanda rekutambudzika. Zvakataurwa naJesu zvinotidzidzisei? Isiwo tinogona kuva nechokwadi chekuti chese chinovimbiswa naJehovha Mwari chichaitika, kunyange chingava chidiki sei. Chokwadi bhii diki rechiHebheru rinosimbisa kutenda kwedu. Ndipo panoperera nyaya yacho.